Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim. Criza transnistreană în centrul discuțiilor autorităților moldovene cu emisarii Moscovei.
Potrivit unui studiu al Centrului pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, criza transnistreană ar putea fi rezolvată prin europenizarea Moldovei.
Premierul de la Chișinău critică Transparency International pentru că a plasat Moldova pe poziția 117 în indicele de percepție al corupției în acest an, considerând că poziția Moldovei este mai bună.
Reporteri fără frontiere plasează Moldova pe poziția 78 în clasamentul referitor la libertatea presei.
Președintele Rusiei vizitează Ucraina înaintea alegerilor prezidențiale de duminică.
La București, Coaliția pentru un Parlament Curat a dat publicității listele cu candidații considerați incompatibili cu calitatea de parlamentar.
Și ce pot face în Moldova moldovenii care au studiat în Statele Unite?
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele serii, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă știrile internaționale cele mai importante.
Premierul irachian interimar Ayad Alawi a acuzat forțele americane în Irak de neglijență pentru că nu ar fi asigurat paza a 49 de recruți iracheni masacrați la sfârșitul săptămânii trecute după ce ieșiseră dintr-o tabără de antrenament. Alawi nu și-a argumentat acuzația. Autoritățile irachiene au mai anunțat că vor încerca să negocieze o soluție pașnică a crizei de la Fallujah, oraș încercuit de forțele americane, în căutarea iordanianului Abu Musab al-Zarqawi, considerat drept cel mai periculos suporter al insurgenței din Irak și care și-a asumat responsabilitatea pentru masacrarea celor 49 de recruți. Armata americană a mai anunțat azi că, în urma unor lovituri aeriene la Fallujah, a fost ucis un aliat al lui al-Zarqawi. Parlamentul din Israel a reluat discuțiile asupra planului propus de premierul Ariel Sharon de retragere unilaterală a coloniilor evreiești de aproximativ 8.000 de oameni din fâșia Gaza. Dezbaterile au loc pe fundalul unor ample proteste ale coloniștilor. Se așteaptă că planul va fi aprobat cu ajutorul parlamentarilor din opoziția de stânga, în ciuda opoziției interne existente în partidul Likud al premierului Sharon. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început o vizită de 3 zile la Kiev, cu doar 5 zile înaintea alegerilor prezidențiale din Ucraina de pe 31 octombrie, și a adus laude guvernului în direct la televiziunea ucraineană. Vizita este văzută de opoziție drept o încercare de a influența votul electoratului din Ucraina. Putin a sprijinit deschis până acum, în campania prezidențială, candidatura actualului premier de la Kiev, Viktor Yanukovych, care a promis consolidarea relațiilor Ucrainei cu Rusia. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că 2 nave militare rusești vor ajunge săptămâna aceasta în Marea Mediterană pentru a se alătura patrulelor navale antiteroriste ale NATO. Cele 2 nave rusești vor participa la operațiuni de monitorizare a traficului prin Marea Mediterană până la începutul anului viitor. Președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder au declarat azi, după discuții la Berlin, că vor sprijini începerea negocierilor de integrare în Uniunea Europeană cu Turcia. Liderii europeni urmează să iau o decizie în această privință pe 17 decembrie. Până acum, Franța menținuse o poziție rezervată. Potrivit cancelarului german, președintele francez a spus la discuțiile de azi că Turciei trebuie să îi se permită începerea negocierilor de aderare. Președintele desemnat al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că va face unele concesii pentru a obține mâine în Parlamentul European validarea noii Comisii Europene, dar a respins cererile de a-l înlocui pe candidatul la funcția de comisar pentru justiție și afaceri interne, italianul Rocco Buttiglione, un conservator romano-catolic cunoscut pentru opiniile critice față de homosexuali.
Mulțumesc, Alexandru! Trimisul special al Ministerului Rus de Externe, Igor Savolski, și reprezentantul special al Rusiei la negocierile pentru soluționarea problemei transnistrene, Valerii Neșterușkin, se află în Moldova de ieri, când au avut întrevederi cu președintele Vladimir Voroni. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, șeful statului moldovean și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din zona de securitate, dar cităm, participanții la discuție au căzut de acord asupra neadmiterii unor noi tensionări a situației. Valeriu Cațel relatează.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale Igor Savolski a declarat astăzi presei de la Chișinău, după vizita pe care a făcut-o la Tiraspol împreună cu colegul său Valeri Nesterușkin, că o soluție în problema reglementării transnistrene nu este posibilă fără participarea vreuneia dintre cele două părți în conflict. Dacă cineva va propune ideea de a purta negocierile în problema reglementării transnistrene fără vreuna dintre cele două părți în conflict, vom declara că noi nu participăm, pentru că acesta este un drum fără capăt. Singura soluție este acordul dintre cele două părți. Savolski a spus că s-a convins de disponibilitatea Tiraspolului de a purta negocieri, subliniind că partea transnistreană pregătește propuneri concrete care urmează a fi puse în discuție. Diplomatul rus s-a arătat sigur că la fel procedează și Chișinăul. Cu toate acestea, Igor Savolski a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor care i-au cerut în repetate rânduri să nominalizeze nemulțumirile și pretențiile părților ce împiedică reluarea neîntârziată a negocierilor. Emisarul Ministerului Rus de Externe a declarat în același timp că formatul pentagonal este fără nicio îndoială funcțional și trebuie păstrat, chiar dacă autoritățile moldovene au sugerat că modificarea acestuia ar fi necesară. Faptul că anul trecut un document aproape gata n-a fost semnat nu înseamnă că acest format nu permite identificarea unor soluții. Principalul este că și aici și acolo există atașament față de principiile de bază ale reglementării. Pentru că formatul este una, iar principalul este formula generală, care presupune că reglementarea trebuie să asigure integritatea teritorială a Republicii Moldova cu garantarea unui statut special al regiunii transnistrene. Și reglementarea în acest mod este posibilă numai pe cale pașnică, fără a folosi metode de presiune politică, economică sau de orice alt fel. Din această cauză am spus că nu vom împiedica dezvoltarea relațiilor economice dintre întreprinderile din Rusia și Transnistria. A declarat Savolski, lăsând să se înțeleagă că Moscova dezavuiază încercările Chișinăului de a bloca exporturile transnistrene. Solicitat să precizeze șansele inițiativei președintelui Vladimir Voronin privind un pact de stabilitate și securitate pentru Moldova, de acceptarea căruia autoritățile moldovene condiționează reluarea negocierilor, Igor Savolski a declarat că am înțeles că problema pactului de stabilitate nu are o legătură cu însăși problema reglementării transnistrene. Examinăm astăzi atent această idee, dar deocamdată nu vedem o formulă clară. Pentru că acum se desfășoară o discuție preliminară, este încă greu să spui ceva în această privință. Trebuie să înțelegem clar despre ce document este vorba și ce urmărește el. Pactul nu este nici acceptat necondiționat, nici respins necondiționat. Problema este în discuție. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, care își încheie mâine vizita sa în Republica Moldova, s-a referit și la problema evacuării trupelor și munițiilor rusești din Transnistria, declarând că despre o evacuare necondiționată nici nu poate fi vorba, pentru că aici avem un patrimoniu militar important pe care nu-l putem abandona. Aceasta determină sensul aflării noastre aici. Evacuarea acestui patrimoniu militar depinde la fel de acordul celor două părți. Fără acordul părții transnistrene nu putem evacua nimic de acolo. Din această cauză, teza privind sincronizarea reglementării transnistrene și evacuarea trupelor și a patrimoniului rămâne valabilă. Realitatea a demonstrat că altfel nu se poate. Vom menționa în acest context că atât autoritățile de la Chișinău, cât și instituțiile internaționale au calificat în repetate rânduri drept inadmisibilă încercarea de a sincroniza evacuarea trupelor ruse și reglementarea politică a crizei transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, organizație neguvernamentală finanțată de Uniunea Europeană, a lansat recent un studiu comparativ despre impactul europenizării asupra proceselor de soluționare a conflictelor înghețate de la periferia Europei. Studiul se referă în particular la conflictele teritoriale din Cipru, Serbia și Muntenegru, Abhazia și la conflictul transnistrean. L-am întrebat pe analistul politic Nicu Popescu, unul dintre coautorii studiului, ce se are în vedere prin noțiunea de europenizare și ce aduce nou acest studiu prin punerea mai multor conflicte teritoriale în raport cu influența Uniunii Europene. Nicu Popescu.
Ideea principală a cărții este faptul că o perspectivă de integrare europeană și europenizarea anumitor state poate contribui la reglementarea anumitor conflicte separatiste de la periferia Europei. În carte nu se afirmă că europenizarea rezolvă conflictele, ci faptul că europenizarea, prin schimbările pe care le aduce, poate modifica structura conflictelor, interesele părților aflate în conflict, în așa fel încât încât o reglementare a conflictului să fie mai verosimilă și mai dorită. Europenizarea este definită ca o adaptare al unui stat sau al unor entități la normele și procedeile politice și economice care sunt general acceptate în Uniunea Europeană. Pentru că în momentul în care există o ofertă vizibilă din partea Uniunii Europene, perspectiva unei integrări economice cu Uniunea Europeană, atunci entitățile secesioniste pot avea un interes mai mare de a se reuni cu statele de la care s-au separat.
Cât de radicale sunt propunerile autorilor acestui studiu privind oferta pe care ar putea să o facă Uniunea Europeană în cazul Moldovei?
În cazul Ciprului, dar și în cazul Serbiei Montenegro, autorii sugerează faptul că o perspectivă europeană sau perspectiva de asociere la Uniunea Europeană pentru Cipru și Serbia Montenegro au constituit principalul factor care a făcut partea turcească a Ciprului, dar și Muntenegro, să accepte sau să își dorească o uniune cu statele de la care inițial doreau să se separeze. În cazul Moldovei, ideea cărții este că o perspectivă europeană, subînțelegând atât aspectele politice cât și economice, ar putea face Moldova mai atractivă pentru Transnistria. În condițiile în care Moldova va avea un acces mai mare pe piața UE, este absolut normal că actorii economici din Transnistria și-ar dori o apropiere de Moldova. Iar perspectiva de apropiere politică a Moldovei de Uniunea Europeană, care implică în primul rând democratizarea procesului politic, de asemenea ar putea constitui un factor care va schimba atitudinea unei bune părți din populație din Transnistria față de Moldova.
Dar europenizarea nu presupune doar schimbarea sau democratizarea Republicii Moldova, ci și anumite oferte din partea Uniunii Europene pe care autorii studiului le găsesc în includerea în procesul de cooperare sud-est europeană, care oferă perspectiva calității de membru cu drepturi depline a Uniunii.
În cazul Moldovei deocamdată nu există această perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană și din această cauză impactul eventual al europenizării asupra reglementării transnistrene ar fi mai mic. În același timp, dacă ne uităm la exemplul Ciprului, transformările pozitive și europenizarea părții grecești al Ciprului a durat aproape 20 de ani și efectele europenizării s-au făcut vizibile abia în 2002-2003. În cazul Moldovei, soluția ar fi concentrarea pe reformele interne, pe democratizarea societății, pe decentralizarea puterii și, în acest fel, perspectivele de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană vor fi mai mari.
Studiul lasă impresia că s-a oprit la momentul când asupra federalizării Republicii Moldova se discuta cu mai mult entuziasm. Care ar putea fi soarta acestui studiu acum, după ce Chișinău și-a suspendat participarea în formatul pentagonal și președintele Voronin a recunoscut că nu mai este atât de încântat de ideea federalizării?
Nu schimbă multe, pentru că de fapt argumentele esențiale împotriva federalizării nu erau predominant împotriva ideii de federație, dar mai mult împotriva faptului că o federație, așa cum se prevedea în cazul Republicii Moldova, nu ar fi fost viabilă și ar fi fost o entitate federativă dominată de Federația Rusă. Din perspectiva cărții lansate recent, marginalizarea discuțiilor privind federalizarea nu schimbă foarte multe, pentru că un stat cu perspective europene, și observăm acest lucru și în cazul Bosniei sau Serbiei și Muntenegro, poate exista ca federație în condițiile în care factorul unificator al acestei federații este ideea europeană. În plus, ideea prezentă în studiu este că integrarea parțială în Uniunea Europeană mai adaugă federațiilor un nivel supranațional în care animozitățile dintre părțile aflate în conflict sunt mediate de Bruxelles. Și în aceste condiții federația ar fi ceva mai stabilă, pentru că o bună parte din funcțiile sale ar fi preluate de la părțile aflate în conflict.
În același timp, studiul acreditează ideea că în lipsa unei soluții a conflictului transnistrian în Moldova ar putea reînvia ideile de unire cu România și de formarea unei federații asimetrice de data aceasta cu România, în cadrul Uniunii Europene, de exemplu.
Nu pot comenta pe deplin cele scrise de Michael Emerson și Marius Wall, însă ideea care stă în spatele acestei presupuneri este o problemă cheie pentru Moldova în general, și anume faptul că statul Republica Moldova nu este atractiv nici pentru o bună parte din populația din stânga Nistrului, dar nici pentru o bună parte din cetățenii Republicii Moldova însă. Ținând Ținând cont de aceasta, integrarea europeană a Moldovei ar putea mări atractivitatea acestui stat. Însă, în condițiile în care o perspectivă clară de aderare pentru ei încă nu există, atunci autorii presupun că anumite grupuri de populație, văzând schimbările benefice din spațiul european extins, căruia îi va aparține și România, și-ar putea reevalua atitudinea lor față de România.
Ați ascultat opinia analistului politic Nicu Popescu. Atunci când vorbim despre europenizare și despre democratizarea Moldovei, despre declarațiile autorităților de la Chișinău de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană, corupția apare ca unul dintre obstacolele importante. Obstacolul există și a fost evidențiat și în rapoartele de țară ale țărilor candidate la Uniunea Europeană, pentru a nota doar un exemplu. Suntem deciși să realizăm toate preconizările planului de acțiuni Uniunea Europeană-Moldova pentru a solicita în anul 2007 negocierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană, spune astăzi la Varșovia președinta Parlamentului de la Chișinău, Eugenia Ostapciuc, citată de agenția de presă Flux. Potrivit indexului percepției corupției realizat de organizația non-guvernamentală Transparency International, Moldova se află pe poziția 117 din 156 în aceeași categorie cu Congo, Etiopia, Honduras, Sierra Leone, Venezuela, Zimbabwe și Uzbekistan. Niciuna dintre aceste țări nu are un plan comun de acțiuni cu Uniunea Europeană. Să mai spunem că scorul obținut de Moldova este de 2,3 potrivit Transparency International, iar țara, considerată cea mai puțin coruptă, Finlanda, are un scor de 9,7.
Premierul Vasile Tarlev crede însă că aprecierea organizației Transparency International făcută în această lună este prea severă și nu este conformă cu realitatea. În opinia premierului, Moldova a făcut progrese însemnate în lupta împotriva corupției, după cum aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Premierul Vasile Tarlev consideră că din 2001 până în prezent, autoritățile au reușit să reducă în mod esențial nivelul corupției în Republica Moldova. Drept exemplu, el a adus ponderea economiei subterane, care 3 ani în urmă era estimată la 70%, acum însă, potrivit premierului, aceasta ar fi de numai 30%. Astfel, în opinia lui Tarlev, sondajul realizat de Transparency International, care clasează Republica Moldova pe locul 3 între țările europene la capitolul corupție, ar fi exagerat.
Noi nu ne uităm la sondajele lor. Noi facem concluzii și dorim cu adevărat să fie minimalizat acest fenomen. Clar că eu reacționez prompt la aceste lucruri. E dureros că Moldova este încă pe o treaptă, să zicem, chiar și la sondajele cele care se fac regionale, internaționale. Este un rol important sau un alt încă nivelul de corupție.
Premierul moldovean declară că principalele instituții ale statului nu ar fi afectate de corupție.
Este îmbucurător faptul că organele statale, să zicem, puterile principale de stat, Parlamentul, Președinția, Guvernul și altele ministerii deja nu sunt în lista acelor organe corupte, înseamnă că deja este un rezultat. Este nivelul corupției în ramura sănătății, în învățământ, în vamă.
Directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, consideră însă că nu există motive pentru a pune la îndoială faptul că în Moldova ar exista un nivel înalt al corupției.
Indicele percepere corupției se face de o instituție internațională în afara Republicii Moldova, adică nu se recurge la opiniile noastre, pentru că fiecare este patriot și sigur că este predispus să-și pune țara într-o situație mai bună. Conform acestui rating, Moldova ocupă locul 117 din 146 de țări. Printre țările europene suntem pe locul 3, adică mai corupte. Printre țările CSI ne aflăm undeva la mijloc, adică îmi pare o evaluare destul de realistică.
Experții ai Consiliului Europei care participă la acest seminar au menționat că autoritățile moldovene au întreprins multe acțiuni îndreptate spre combaterea corupției, dar că ar mai fi la fel de mult de lucru pentru a obține rezultate concrete. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ce cred însă oamenii de pe stradă? Elena Cioina i-a întrebat la întâmplare ce cred ei despre corupția din Moldova.
99% e numai corupție în țara noastră. Sunt numai tâlhari la împrejur. de sus din Parlament, început cu oameni mari, până jos, până la primari.
Simțiți dumneavoastră că face ceva guvernul pentru a combate corupția la noi în țară?
Nu aș zice, corupția singurul guvernul și poliția. Înainte era rechi, să numie bandiți rechi, dar mui poliția singur rechi.
De pildă și la o școală, ca să intri tot aceeași corupție, că îți plătești bani. Te-ai dus la un spital, că e cu poliția, aici degeaba mai ai poliția. Trebuie să plătești.
Tot puterea e mâinilor și noi, lumea azi jos nu poate zică nic, și dăm ca în lanțuri. Și nu aș zice că scăpăm noi de grabă. Tot e de sus corupția.
Încearcă și nu da mită. Unde să ajungi? Ați putea să ne spuneți cât de coruptă este Moldova?
Nu,
nu v-ați confruntat cu problema corupției la noi în Moldova?
Nu.
Ați plătit mită?
Eu am plătit, da.
Nu considerați asta corupție?
Corupție este în Moldova și foarte multă. Ca să ne preocupăm problema asta, asta să fie tare greu și știm mult timp să ieșim din așa probleme. Nu multe persoane să sperui ca să termine corupția asta, să fie o teamă oarecare sau de stat sau de ceva, ca să nu fie corupția asta așa ridicată. Cam în toate ministerele este corupție și la nivel înalt.
Simțiți că întreprinde ceva guvernul pentru a combate acest fenomen?
Posibil e să luptă cu așa problemă.
Eu aș socoti față de alte țări în Moldova noastră nu e corupție. Și aud numai la radio ăsta care alam eu toți, ca asta fără televizor, și aud pe alte părți. La noi, în Moldova, mai aud că se critică cinovnici de unul cu altul. Că unul așa, că așa.
Dar considerați că nu prea este corupție la
noi? Că nu, eu așa socotică asta. Eu. Poate ei numai între dâns și așa se certează.
Cât este de coruptă țara noastră?
Foarte. Vine corupție încă din anii trecuți. Dar cum încât să mai adaugă asta? Peste tot.
Simțiți dumneavoastră ceva din partea guvernului, niște acțiuni concrete că se întreprind pentru a combate fenomenul?
Nu. Acum nici nu se critică, nici nu se vorbește aproximativ despre asta. Dacă se vorbește foarte, foarte rar și numai în scopuri politice, ori de alegeri. Dar dacă noi știm despre cazurile acestea, înseamnă cazurile acestea numai legate cu ceva care cuiva ajută de a se ridica pe scara ori politică, ori de ocupa un post.
Când ajungi cu o problemă la o putere oarecare, când îți faci dreptatea, păi și asta se vede corupție.
Ați observat dumneavoastră niște pași concreți care se întreprinde către stat pentru a combate acest
parcă se stărui, dar parcă le pun vieță în roabe, dar nu știu dacă se primești ceva.
Chiar și la policlinică te duci pe parte, e gratis, dar pe parte puni să plătești toate analizele. La mucare poate scurge, același scurge.
Credeți că se face ceva pentru a combate corupția?
Nu se face nimica. Atât de ghine și cred că așa trebuie să fie.
Mă vorbesc, dar în realitate nu se face nimic pentru a combate tot fenomenul ăsta.
Care domenii sunt cele mai corupte în opinia dumneavoastră în Moldova?
Da, eu socot că toate. Se vede cu ochiul liber.
La 80% sau 85% coruptă. La orice pas este tot înfrățit, înrudit și ceilalți care nu are pe nimeni mai sus, el este foarte jos căzut. De orice punct de vedere. Cât se face prin ajutorul cuiva. Se simte câteva mișcări, dar foarte slabe. Cum acum sunt judecați de la unitatea militară care s-a furat armamentul. Se mai fac niște pași, dar slabi. Comerțul, tot ce se vinde, tot ce se cumpără. Întreprinderile care erau, ele toate sunt luate numai prin neamuri și prieteni. Sunt și băieți care deștepți. Sunt oameni care cu carte. Le-ar de tot să duc la construcție. Oare asta e normal? Să lepi de țară să duc la construcție în țări străine?
E o țară coruptă, într-adevăr. Asta vedem și cu nivelul de trai care este la omul de mijloc. Corupția și asta e abuz de serviciu, asta e afaceri dubioase, spălarea banilor. Pot numai oameni care au posturi, funcție de stat.
Locuitorii Chișinăului răspunzând Elenei Cioina despre cum percep ei corupția din Moldova.
În România, unde campania electorală urmează să înceapă oficial pe 28 octombrie pentru alegerile generale din 28 noiembrie, tema corupției este importantă și organizația neguvernamentală Coaliția pentru un Parlament Curat a dat astăzi publicității lista provizorie a candidaților Uniunii PSD PUR și a Alianței Dreptate și Adevăr, considerația fi incompatibil cu calitatea de parlamentar. Pe listă se află nume de prim plan din partidul aflat la putere în România. De la București, Sabina Fati.
Coaliția pentru un Parlament Curat a prezentat astăzi listele negre pe care se regăsesc o parte dintre candidații pentru alegerile parlamentare din România, care vor avea loc peste o lună. Aceste liste conțin numele politicienilor monitorizați de organizațiile neguvernamentale care formează coaliția și care nu corespund criteriilor impuse de aceasta. Au fost date publicității listele negre ale candidaților partidului aflat la putere PSD și ale principalei forțe de opoziție din România, Alianța PNL-PD. 110 dintre candidații puterii de la București au fost considerați incompatibili cu funcția de parlamentar, fiind implicați în afaceri necurate, având averi justificate doar de conflictul de interese în care s-au aflat în diverse perioade de timp, prin deținerea simultană de funcții publice și de reprezentanți ai comisiilor de administrație ale unor societăți comerciale. Unii dintre ei au fost considerați incompatibili de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au format coaliția pentru un parlament curat, fiindcă au trecut prin prea multe partide, au făcut parte din nomenclatura regimului comunist sau au avut relații de colaborare cu securitatea, cum este cunoscută instituția care se ocupa de poliție politică înainte de 1989. Pe listele coaliției se află nume de miniștri, de parlamentari, consilieri ai președintelui sau prefecți și consilieri județeni. Câteva exemple. Rodica Stănoiu, fostul ministru al justiției sub guvernarea Năstase, Dan Ioan Popescu, șeful filialei București a PSD și ministrul industriilor, Mihai Tănăsescu, ministru de finanțe, Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, sau Mircea Joană, ministru de externe. PSD a primit listele în urmă cu 2 săptămâni și pe ele figurau 138 de nume, această perioadă fiind de contestație. Cu toate acestea, coaliția a primit în acest interval doar câteva contestații și de-abia astăzi, după conferința de presă, unii dintre cei incluși pe liste au protestat. Un exemplu este șeful diplomației române, Mircea Joană, acuzat că de la o declarație de avere la alta a acumulat peste 50.000 de dolari, care nu s-ar justifica din salariul său de ministru, având în vedere că nu are afaceri sau alte venituri declarate. Ministrul de externe de la București protestează spunând că, citez, tot ce am câștigat am scris în declarația mea de avere care este publicată pe site-ul Ministerului de Externe. Este vorba totuși de o viață de om și toate acele date pot fi demonstrate. Așa cum a precizat astăzi în conferința de presă Alina Amungiu, PPD, președinta Societății Academice din România, care a gestionat proiectul pentru un parlament curat, Partidul de Guvernământ din România a preferat să păstreze pe listă oameni compromiși și incorrecti. În ceea ce privește alianța, pe lista acesteia se găsesc 12 nume, dintre care cel mai cunoscut este al deputatului liberal Paul Păcuraru. Trebuie spus că în prima fază, pe lista neagră a coaliției s-au aflat 28 de nume din partea alianței PNL-PD, din care au fost retrase 16 persoane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai zăbovim preț de câteva minute în România, unde președintele Ion Iliescu s-a aflat astăzi la Craiova, dar a precizat că nu se află în campanie electorală, alături de candidații PSD pentru funcția de președinte, actualul premier Adrian Năstase, și pentru cel care ar putea deveni prim-ministru după alegeri, actualul ministru de externe Mircea Joană. Potrivit agenției Mediafax, șeful statului român a declarat, cităm, voi sunteți obsedați de această chestie, aici am venit în calitate de președinte al țării, unde ați văzut campanie electorală în tot ce face. Am încheiat citatul. Alianța Dreptate și Adevăr de opoziție a apreciat într-un comunicat de presă că președintele României a încălcat Constituția, aflându-se la Craiova în compania candidaților PSD la funcția de președinte și premier. Mâine, Ion Iliescu se va adresa Parlamentului și agenția Mediafax relatează că în discursul său, șeful statului român va prezenta activitatea instituției prezidențiale în ultimii 4 ani. În analiza sa, Șerban Orescu pornește de la câteva considerente legate de prevederile Constituției României.
Constituția României este mai clară ca multe altele. Ea prevede în articolul 84 alineatul 1 că pe durata mandatului, președintele României nu poate fi membru al unui partid politic. Ca urmare, să ne fie permis să spunem, nu poate nici întreprinde acțiuni presupunând calitatea de membru al unui partid politic. Spun aceasta pentru că odată cu apropierea alegerilor, domnul Ion Iliescu, care urmează, se pare, să fie ales în viitor președinte al PSD, a și început să se comporte ca și cum n-ar mai fi președintele României, ci doar al Partidului Social Democrat. Pe bună dreptate, în țară se întețesc protestele. Dacă domnia sa vrea să dea o mână de ajutor PSD-ului, spun unii, trebuie să demisioneze. Nu poate fi vorba românească și în car și în căruță, căci se rupe osia. Oricam asta face de câtva timp președintele statului. Cu o săptămână în urmă, domnia sa a arătat la emisiunea Starea Națiunii că a fost pus la curent de conducerea PSD în legătură cu alcătuirea listelor pentru alegerile parlamentare. Înțelegeam ca listele parlamentare să fie prezentate președintelui PSD, domnul Adrian Năstase, eventual președintelui executiv Adrian Cosmâncă, dar ele n-au nici în clin, nici în mânecă cu șeful statului, a cărui principală funcție este de a media între puterile statului, între stat și societate. Ce au în comun, în definitiv, listele partidului la putere cu puterile statului? Nimic. că domnul Iliescu are, ca probabil viitor președinte al PSD, nevoie de un partid puternic, putem crede. Dar aceasta nu-i dă dreptul să uite că este deocamdată președinte al statului. Deocamdată, ca președinte constituțional, are îndatorirea să se țină departe de problema candidaturilor pe listele unui partid sau altuia. Căci dacă e vorba așa, de ce nu s-ar ocupa domnul Iliescu și de candidații opoziției? Și atunci unde am ajunge? Ceva mai mult, însă și candidatura președintelui în exercițiu al statului pe listele unui partid la Senat încalcă prevederile Constituției, fiind contestată în prezent de Partidul Național Liberal.